І багато буде народу, спитав Пиякон. Сила, відповів псаровник. Я візьму довгу червону алебарду і червоного ціпка з головкою. Ні, заперечив священик, слід взяти жовту алебарду і фіалкового ціпка. Так буде вишуканіше. Усі троє зупинилися під хорами. Священик намацав невеличкі дзверцята, заховані в одній із колон, що підтримували склепіння, і відчинив їх. Один по одному вони піднялись вузькими сходами у формі архімедової спіралі. Згори сіялось тьмяне світло. Зробивши 24 оберти, вони зупинились перепочити. «Ох, і тяжко!» – зітхнув священик. Псаромник, що стояв найнижче, потвердив, а пиякон, затиснутий між двома вогнями, був змушений погодитись із ними. «Ще 2,5 оберти!» – потішив священик. Вони вийшли на хори навпроти вівтаря на висоті 100 метрів від підлоги, і звідти вівтар ледве мрів у тумані. Хмари без усяких перешкод запливали до церкви і пливли по нефу сірими бахматими клаптями. «Погода буде гарна», – сказав пиякон, вдихаючи запах хмар. «Чебрецем пахнуть». «І трохи волошками», – додав псаромник, – «а їх теж чути». «Сподіваюсь, церемонія відбудеться на славу», – мовив священик. Усі троє опустили коробки і почали розвішувати на стільцях для музик усілякі прикраси. Псаромник виймав їх, здував з них порох і придавав пиякунові та священикові. Колони над ними і далі тяглись угору і, здавалось, з'єднуються десь у високості. Гарне жовтаво-біле масивне каміння, пещене лагідним денним світлом, повсюди нарозсівало спокійне світіння, а вгорі воно видавалось зеленаво-синім. «Слід начистити мікрофони», – сказав священик псаромникові. «Я виймаю вже останню прикрасу», – крикнув псаромник, – «і зараз до них візьмуся». Він витяг із торбинки червону сукнянку і почав ретельно натирати підставку першого мікрофона. Мікрофонів було 4 в один ряд перед стільцями для оркестрантів, і були вони налаштовані таким чином, що кожній мелодії відповідало бамкання дзвонів за стінами церкви. Проте всередині чулася лише музика. «Йосипе, швидше!» – підганяв священик. «Ми з Еммануелем уже закінчили». «Зачекайте мене!» – благав псаромник. «Згляньтеся, мені потрібно ще 5 хвилин». А пиякон і священик закрили коробки на оздоби і поставили їх у закутку хорів, щоб забрати після весілля. «Я вже готовий!» – крикнув псаромник. Усі троє застебнули ремені парашутів і граційно стрибнули в безодню. Затріпотів шовк, розкрилися 3 великі барвисті квітки, і Свята Трійця без жодних перешкод опустилася на гладенькі плити нефа. «Гарна я тобі!» Хлоя задивлялася на себе, схилившись над акваріумом зі срібним пісочком на дні, де у воді, нічого не боячись, вигравала червона рибка. На Хлоїному плечі сиділа чорновуса сіренька мишка, терла лапками свого писочка і дивилася на мінливі відблиски. Хлоя натягла панчохи тоненькі, мов дим з кадила, що барвою добре пасували і до її білого тіла, і до білих шкіряних туфликів на високих підборах. Решта її тіла була оголена, тільки на руці висів важкий браслет із синього золота, від чого тендітний зап'ясток видавався ще тоншим. «Як ти гадаєш, мені вже зодягатися?» Мишка ковзнула вздовж круглої Хлоїної шиї і зіперлась на одну з її грудей. Тваринка дивилась на неї знизу і, здавалося, відповідала ствердно. «Тоді я пускаю тебе на землю», – сказала Хлоя. «Ти ж знаєш, що сьогодні ввечері ти повернешся до колена. Іди попрощайся з усіма тутешніми мишками». Хлоя посадила мишку на килим, визирнула у вікно, знов опустила завісу і підійшла до ліжка. На ньому лежала вже розправлена її біла сукня та 2 сукні барви прозорої води для Ізіди і Аліси. «Ви вже готові?» У ванній кімнаті Аліса допомагала Ізіді робити зачіску. Дівчата теж уже натягли панчухи і озулися. «Щось ніхто з нас не квапиться, ні ви, ні я», – сказала Хлоя, вдаючи суворість. «Ви хоч знаєте, діти мої, що я сьогодні виходжу заміж?» «Залишилась 1 година», – вигукнула Аліса. «Устигнемо», – докинула Ізіда, – «адже ти вже зачесана». Хлоя сміялась, трусячи крученими косами. А кімната наповнилася парою, стало душно, і Алісина спинка видавалася такою знадливою, що Хлоя виставила долоні і ніжно погладила її.